Vi har med en af faderne at gøre for sådan en modtagelse af den systemiske tænkning, Torben Møller Søholm, og har jo med Attractor, som jo nu er Rambøls systemiske uddannelsespolitik, kan man sige, der er han jo grundlagt rigtig meget af det. Og når han så nu præsenterer den her tænkning, der er lidt anderledes, så må man sige, nå, hvad kan det så være tegn på? Og, jeg tror, det kunne være tegn på, at det i hvert fald kan tænke det i, det er en ny måde at facilitere til projekter på. Fordi det, Action Learning Consulting er, det er jo meget at tænke i projekter og tænke i organisationsudvikling med projektlignende aktiviteter. Og så er det jo også tænke et nyt grundlag for referenssamarbejde. Jeg tror, vi har med en herre at gøre, der i mange, mange år har været i den her branche, og måske er lidt træt af at blive købt ind til at skulle tage sig af et eller andet, som nogen i virkeligheden godt ved, hvad de skal gøre med, men nu bruger vi så nogle konsulenter til at gøre det. Ikke? Det prøver han at komme op med det her lærende partnerskab, som jeg prøver at præsentere herfor. Ja, væk på det rent systemiske, en ny dagsorden for det her. Mere effektfuld læring i projekter, og måske også ambitionen om at redefinere i hvert fald noget af konsulentverdenen, kan man sige. Ja, kort og godt, så det står det jo sådan, hans bog, bygget op af det her tanken omkring lærende partnerskaber, så har han tre designprincipper, så har han fire forankringsdimensioner. Nu vil jeg prøve at give jer lige en kort forståelse af, og jeg vil gerne skøjte lidt det, og så fortaler jeg mig i, at det er enormt spændende, nogle af de her forankringsdimensioner, nogle af de her designprincipper. Men jeg vil prøve at give jer en forståelse, så vi nu, når man har fået på, hvad det er, han prøver at præsentere med. For at forstå det, så starter han egentlig bare med at sige, at der er to forskellige typer af konsulenter. Der er to forskellige måder at tænke organisationsudvikling på. Der er den klassiske eksperttilgang. For eksempel, jeg var for 10 år siden, jeg gik ud for økonomiforvaltning i Københavns Kommune, analyserede et eller andet, og sagde, gør noget ved det her, det er skal gøre noget ved. Det er så meget den klassiske ekspert, hvor man skal også så tog fat i nogle af tingene. Men vi har altså en eller anden problembaseret analyse, som er vores vej til løsningen. Det er sådan den helt klassiske tænkning, og der ud af springer en eller anden form for ekspertkonsulent. Type E, type O, der går vi ud i dialogisk øje med og er systemiske, går ud og spørger, hvad synes selv aktionslæring er, og får snakket os frem til det og får eksperimenteret lidt måske, men det er i hvert fald ikke tydeligt der, at der er noget, der er det rigtige svar, sådan kan man sige. Proceskonsulenten eller underviskonsulenten, det er type O. Og det, han prøver at gøre med hans lærende partnerskab, det er egentlig at sige, at vi skal prøve at have både type E og O i vores tilgang. Det er det, der er bærende i hans action learning consulting, når han snakker om det her lærende partnerskab, så er det sådan set at tænke de to typer konsulenter sammen. Og fokus mål, det er både effekt og kompetence. Det er det, der er meget genkendeligt fra det, vi også har fat i, i den måde, som vi tænker aktionslæring, det er massen har fat i. Det er altså både noget, hvad det nu er, borgeren og brugeren har behov for i forhold til effektsiden af det, der kommer ud af læring, og det kompetencemål, som organisationen, medarbejderne og lederne, det nu er, vi har med at gøre, de har. Det er vores fokus. Og så er den her tilgang, vi var inde på i morges, top-down, hvor vi har planlægningstænkningen, har en strategisk forankring, har organisationsudviklingsplanen, og så har vi engagementet, deltagelsen, det at indordne sig i de her action learning projekter. Dem har vi i det her perspektiv, der hedder bottom-up. Arbejde efter læring, det var meget interessant, at det er det, han går efter i det her. Det handler ikke om kun at gå efter at få de rigtige effekter ud af projekterne. Det handler i høj grad om, at planlægge store skaler, så arbejde efter læring i projekterne. Det er meget det, der er centralt i den prøve. Konsulenttilgang kan man kalde sådan en ekspertkonsulent med sådan en empowerment-tilgang til medarbejderne. Og det så bliver til, det er jo at sige, legitimiteten i forhold til den forandring, vi har, det er den, der handler om, når vi prøver at kigge på det her lærende partnerskab. Når vi går ud i en rekurrent samarbejde, så er der nogen, der gerne vil have jer til at gøre noget, jo. Og så vil de helst gerne have parkeret, fordi de har så mange andre ting, de skal have nået. Det kan man godt forstå. Så derfor kan de ligesom kun købe jer, også sådan nogen som os, der render rundt, til at gøre det her, de har behov for at få gjort noget. Og det, han prøver at sige, det går altså sådan set ikke. Altså at sige, det er jer, der har ansvaret for at lave forandring i min butik, eller i vores butik. Det må vi have et fælles ansvar. Og det handler om at definere den udvikling i det der lærende partnerskab, altså udviklingen i virksomheden, og prøve at tage det fra. slippe den der begrænsende kontrol, og så tage et reelt ansvar, om det så hedder en bestyrelse, eller det hedder en ledelse, eller hvad det er, men det er i hvert fald i rekurrenten. Han arbejder også en del med det, man kan kalde for business-driven action learning. Der er noget konsulent, eller der er noget bestyrelse, fordi det typisk for ofte er en topledelse, eller en bestyrelse, man så refererer til. Fordi det han gør, det er måske at have lidt mere fokus på noget business, men derfor kan man sige, at de her typer af konsulentsamarbejder, man vil sagtens lade sig blive inspireret til i offentlige regi. Og han har også eksempler fra offentlige virksomheder. Men det kort betyder, det at lære et partnerskab, det er altså at bryde med de her forudfastelagte, målfaste ydelser, hvor der står, at vi selv forpligter sig til det i vores opgave, den der opgave, vi bliver refereret til. Det vil jeres kunder rigtig gerne have, fordi så de er jo klar med, at det er det, der er jeres opgave. Jeg er måske også et grund med den lignende styringstænkning. Hvad gør vi så ved det der? Der bliver nødt til at være et eller andet, vi måler det op på. Jeg har nogle bud på med de her primært forankringsdimensioner, som han så siger. Så i stedet for at have den performance fastlagte mål for, hvad projektet skal, så må vi have en strategisk intention. Og så må vi løbende prøve at vurdere de effekt- og kompetencemål, om vi når frem til dem. Men vær klar til at justere dem, og vær klar til at sige, at det må vores kunde egentlig tage ansvar for det her. De skal acceptere den her tilgang. Pointer. Transparens for både konsulent og rekurrent. Løbende evaluering og feedback, og gør det lidt mere intelligent, end vi måske tidligere har kunne gøre. Hvor vi så bagefter har lavet nogle evalueringer, der gået på vores opgave, hvor vi sagde, at det gik egentlig ikke så godt, men nu kan vi blive klogere på, hvorfor det ikke gik så godt. Det kunne vi måske have forebygget ved at have nogle af hans pointer fremme. De her tre designprincipper, strategisk intention, både af effekt på fokus på effekt og kompetencemål, og så det her med at arbejde efter ALC-projekter. Det er noget, han siger, det skal man altså gøre, når man arbejder med det her action learning-tænkning, som han præsenterer. Og det er noget, som konsulenten egentlig skal kunne stå og kunne arbejde med. Den strategiske intention betyder egentlig bare, at læringen har en eller anden retning i organisationen. Altså, der kan godt være en eller anden, måske ikke målfast ting, vi arbejder ud fra, men mere en retning, som bliver sat i spil i øvrigt. Dialektikken fra aktionslæring, som vi også havde fremme på tavlen her i morges, det er den her med, at det både er effekt og kompetence, mål vi går efter. Det er jo super dejligt, at vores pædagoger eller vores skolefolk, de er super dygtige til at kigge på effektsiden, men det der med at kigge på dem selv og lægge og gentage fejl og lære og nogle af de ting, der sker, det kan være lidt sværere. Der synes jeg, der har vinder aktionslæring helt klart noget. Så er der projekterne, hvor man kan sige, det er måske der, han har meget projekttænkning, meget projektledelsestænkning, men også har noget, det aktionslæring kan, det her med at eksperimentere og udforske. Det er Ravens tanken, der med at være lidt mere naturvidenskabelig i den måde, vi lærer og udvikler på. Det kommer frem i det her eksperimenterende, og den måde, som han så beskriver projekter, den tænkning, han har. Strategiske intentioner. Ja, det er jo spørgsmålet om, skal det være noget intuition, der gør noget sådan radikalt nytænker den måde, vi laver et eller andet på vores skoler. Det er måske noget radikalt, hvor vi er mere inspireret af noget innovationslogik. Overfor det ligger der sådan det mere forfinende, hvor vi mere rammeskaber. For den type af forandringsprojekter, så det er sådan et spørgsmål, hvad er det for en ting, den kalder på den her strategiske intention. Så det, man kan sige, det er organisationsudvikling, strategiudvikling, der sådan er retningsgivende og er fokuseret, men som ikke er målet fastsat fra starten af. Det er ret vigtigt, at det er sådan et brud i virkeligheden sådan med den måde, vi traditionelt tænker konsulentarbejde på. Og også for dem, Jonas og jeg møder, når de skal arbejde med sådan en strategisk intention, så er det jo en leder af en virksomhed, som skal være klar til at sige, skal jeg lave en strategisk intention, og ikke sige, hvad det præcis er, vi skal lave, så skal jeg slippe målen. Det kan godt være sådan temmelig svært. Hvad gør man så? En strategisk intention. Hans pointe, den er direkte hentet fra Ravens. Det handler om at være nysgerrig, og gå efter nysgerrigheden, skabe nysgerrigheden, få motivation for den her strategiske intention. Det er opmærksomhed på det. Det kender vi også fra noget mere klassisk forandringsstrategi. Så Så er det til gengæld det her med død over strategiplanen, hvor vi ved, at vi starter på det her, og så gør vi sådan, sådan, så, så kommer vi ud af det med det her. Den prøver man at gøre op med. Mobiliserer i ønsket retning, går med noget mulighedsfelt, nu kan man lukke sådan lidt af noget teori, hvor vi prøver også at sige, at vi kan ikke forudsige, hvordan verden bliver, så derfor vil man være mere gearet til i virkeligheden at kunne fornemme os frem til den, eller være innovativ, skabe innovationskraft osv. Sådan så vi har en strategisk intention, mere vi har en rent strategi. Det skal være meningsgivende, det er det her med den meningsskabende eller sensemaking-tænkning. Hvad er meningsgivende, så skal det, den strategiske intention også være forholdsvis tæt formuleret til kerneløsning. Ja, ikke så meget om det sidste der, men det er egentlig den strategiske intention, og så bliver det egentlig det interessante, det bliver formuleret, når hvem det er, der afklarer, når I scenesætter. Der synes jeg, at kunne se i forhold til jer, der er konsulenter i hvert fald, at det handler om at formulere sådan en strategisk intention for sit projekt sammen med referenten. Det næste designprincip, man har, det er det her med at have fokus på både kompetencer og effektmål. Vi har i vores femfagsmodel, hvor vi siger, at der ligger en dialektik, som er styret præcis af det her. Det handler både om vores små børn i børnehaverne, vuggestuerne, vores ældre på plejehjem og sygehusene. Det handler om borgerne, det handler om den velfærdsøgning på den ene side. Samtidig handler det om organisationen, der gør det. Det handler om de medarbejdere, der skal kunne have deres tavse viden frem og i tale sat. Vi skal finde ud af, hvordan de kan forebygge, at kommunerne skal bruge en masse penge på dekedræning, for eksempel, fordi at det lige pludselig er blevet dyrere på hospitalerne og genindlægge vores ældre. Så skal vi altså have nogle medarbejdere i hjemmeplejen, der kan finde ud af, hvordan vi skal sørge for, at de ældre nu her i de varme grader her tid, at de får drukket noget vand. Og hvis de skal kunne gøre det, så skal de kunne arbejde med deres tavse viden på en eller anden måde. Det skal deres ledere måske med sådan nogle aktionslæringsprojekter. Det er godt arbejde. Det der handler om at få den der tavse viden frem og få den reflekteret. Så det er altså dobbeltheden, vi går efter. Det er både kompetenceudvikling og det er forbedring af effekten. Det der er interessant i, hvad det er, som Måns Søholm han byder af med ham, det er, at han siger, at det skal sådan set være ud fra kundens behov, vi skal definere, hvad det er, der skal være kompetencer og effektmål. Så det synes jeg er ret interessant. Jeg vil svare til, at børnehaven skal sige, okay, vi skal kigge på enten forældrene, eller vi skal kigge på skolen, og så sige, hvad er det for en kode, de gerne vil modtage. I forhold til innovationstænkning, der er det jo sådan at sige, jamen så er det brugerperspektivet, vi har fat i, eller det er velfærdsperspektivet. Det er ikke, som vi plejer at gøre, medarbejderperspektivet, der genererer innovation. Det er også en lidt anden tanke, der ligger end i den femfasemodel, hvor det er primært medarbejder, der formulerer, eller ledelsen, der formulerer, hvad det er for en kerneydelse, det skal arbejdes med. Han har en retning på, han siger, at vi skal kunne formulere kompetencer og effektmål, baggrund af en strategisk intention, og så skal vi prøve at kigge på projektmålene ud fra det her kundens nærmeste udviklingsform. Og det er sådan lige at give alle jeres gode kollegaer, er jo også med et bindespænd på at sige, at det er dem selv, der skal definere, hvad det er. Der var vi inde på tidligere før at sige, at der er så mange, der har vildt børnehaverne og alle andre i de offentlige institutioner, vil dem noget. Og nu kommer de sørme igen og siger, at nu er det sådan set videreførelsen af New Public Management-tænkningen, og nu lader vi brugerne og borgerne få lov at bestemme, hvad det er, der skal være kompetencer og effektmål. Og det er egentlig det, han gør i den her ting. I hvert fald til det. Ja, så videre siger han, i forhold til det her designprincip, det skal defineres kollaborativt, det vil sige, det skal defineres sammen med andre, og evaluering skal være summativ, det betyder det, at det skal komme det faglige niveau til gang, altså det er der, hvor læringen den skal kobles op også, og så skal det være generativt defineret også, det vil sige igen, at det er noget, der kan udvikle sig, altså målene, de kan udvikle sig, de er ikke fastlagt på forhånd, som vi vil gøre klassisk i en projektbeskrivelse, og så arbejde ud af dem, men de kan sige generativt udvikles. Så det designprincip, så er det sidste designprincip, han har, det er hans projekter. Det er jo virkelig meget noget skriv omkring, hvordan laver man god projektledelse og gennemfører gode projekter. Så fokus på det lærende aspekt, projektledelse i virkeligheden, forankring højt i arkivet, ikke nogle store strategiplaner, men sådan en serie af korte hvad hedder det, eksperimenterende projekter,
der er inden for rammen af den her strategiske institution.
Det er sådan virkelig en god projektledelse. Hvordan gør man så de her action learning projekter, spørger man sig selv om? Vælger nogle indsatsområder ud fra den her strategiske institution, som I måske har formuleret sammen med referenten. Det kan jo være et eller andet omkring institutionen, kommunen, som vi skal arbejde med. Hvad er det for noget, vi gerne vil? Det er noget, vi vil gerne have forældrene inddraget, og vi vil gerne have medarbejderne på bedre arbejdsmiljø, og så vil vi selvfølgelig gerne have, at der kommer mindre eksklusion. Det er vores strategiske institution. Ud fra det formulerer vi nogle indsatsområder. Skolerne skal have et udviklingsprojekt, der skal være noget undervisning, vi tager til Sjællands af, omkring noget undervisning i institution. Så bliver der sat nogle kompetencer og effektmål op på baggrund af den her strategiske institution. Vi har lavet god klassisk projektledelse, prioritering af ressourcer og sådan noget. Og så er der nogen, der kommer til at arbejde selvorganiseret og kompetenceudvikling lokalt med det her. Det er ikke så meget en nyt idé. Så kommer der det her med, at der er konsulent i spil. Der er nogle sessioner omkring effekt og læring på det her. Der er det sådan typisk projektudvikling, vi er inde i. Og så sker der det her med, at så har vi ligesom noget viden på et tidspunkt, og har nogle læreprocesser, som skal implementeres og forankres. Og det sker undervejs. Og til sidst, så kan man lave en evaluering. Det er sådan meget klassisk, og der er selvfølgelig en lille tvist i forhold til, hvordan man ellers tænker projektet. Men det er sådan en rimelig klassisk projekt. Det var sådan de her tre designprincipper, man egentlig skal arbejde. Så har han, at det er rigtig, rigtig vigtigt at koble det til organisationsudviklingen, der er, for eksempel i Greve Kommune, og få det forankret over, så skolelederne ikke pludselig ikke kan finde ud af at få det til at fungere, det der institution. Eller det passer med, at medarbejderne har tid eller noget. Så han siger, at vi bliver nødt til at tænke sådan nogle forankringsdimensioner ind, allerede når vi arbejder der fra starten af med action learning. Det er noget, han bruger i flæng. Han siger, at der er ikke nogen kronologi i det her, men det er altså noget, der er væsentligt i forhold til forankring af læring, og det egentlig er rammen for den måde, man tænker strategisk i sådan nogle action learning projekter. Og det er altså noget, som man igen, ligesom de her designprincipper, skal kunne arbejde ud fra, og skal kunne skabe i sin action learning team. Det første, jeg går sådan lige kort lidt mere i dybden med dem, men meningsskabelse, det er den første dimension, der handler meget om det, vi kender fra Carl Weick med sensemaking og meningsskabelse. Man kan sige, at det praktiske fællesskab på individuelle og kulturiske gruppeniveau. Meningsskabelse, det er også der, hvor vi har den fra Greg Revens. Det skal give mening, det her for medarbejdere, for dem, der sidder med det. Meget væsentligt. Territorialisering af en magtdimension, som han ser, som er sådan væsentligt at få italesat, når man laver de her udviklingsprocesser. Og jeg synes, det er en rigtig, rigtig spændende perspektiv, han har som en magtdimension. Så er der synkronisering, som kigger lidt på, hvad er det for styringsteknologier, om det er hårde eller bløde, som kommunerne eller jeres regeringer har, som I bliver nødt til at tænke det her i forhold til. Altså sådan, så vi ikke får lavet et eller andet, hvor vi bliver grevet af, hvor skolelederne ikke kan få det til at virke, for eksempel, fordi ja, det kan godt være, at de har fundet god undervisning på UC Sjælland omkring inklusion, men lærerne har altså ikke mulighed for at gå ud og arbejde med det, fordi det er jo først til næste år, at der er timen til dage, fordi de har de her arbejdstidsaftaler. Det kunne være sådan en hvor det handler om at synkronisere, når man har de her projekter og laver det her projektsamarbejde. Organisatorisk læring handler om den her transformation. Hvordan får vi det forankret? Hvordan får vi det videndelt? Hvordan får vi det kodificeret i forhold til, hvem har hvilken type af viden i organisationen? Fire forankringsdimensioner.
Kan du lige udfolde tårerne lidt mere?
Jo, altså det vil jeg rigtig gerne bare sådan lige kort præsentere nu her.
Nå, det kommer.
Jeg hænger lidt på lidt tid og sådan noget, men jeg vil prøve lige at gå ned, så må jeg komme lidt mere ned i. Det her med menings er jo i virkeligheden bare, altså konstaterer det endnu en gang, at jo længere vi kommer hen, jo mere flydende bliver vores modernitet og alt det her, ikke? Altså, vi kan ikke forudsige, hvordan de næste to års velfærdsydelser bliver, på hvilket selvmest område, de har fat i. Så derfor bliver vi nødt til at have nogle organisationer og nogle ledere, nogle medarbejdere i vores organisationer, som er i stand til at kunne kigge frem. Altså, for at det skal give mening for dem. Livslang læring, og vi kan ikke uddanne dem til, at de kan gå ud og gøre det, som vi har uddannet på i grunduddannelsen. Vi er nødt til at fortsætte med det. Så mening er rigtig vigtigt for forankringsdimension. Det er derfor, vi også arbejder med den der forundring, eller det med at kunne formulere i aktionslæring, det her spørgsmål, der er læringsspørgsmål, som vi tager fat i. Det her, det kommer fra, direkte har han hentet det her fra Carl Weick og hans forståelse af meningsskab. Så jeg vil ikke gå så meget mere ind i det, men det handler om at komme godt omkring den meningsskabelse, som betyder, at medarbejdere kan se fornuft i det, de går ud og arbejder med. Det sker sådan set på tre niveauer, det her meningsskabelse. I det her Action Learning Consulting, det sker i forhold til strategisk institution på organisationsniveau, og det måske er i forhold til referencesamarbejde med jer, at det bliver formuleret, så sker det på gruppeniveau. Det kunne være den enkelte skole med Greve Kommune, hvor vi kigger på nogle indsatsområder, og begynder måske at tegne nogle Action Learning projekter. Så sker det også rigtig, rigtig væsentligt, ellers rykker det ikke så meget, ved vi godt, på individniveau, hvor det skal komme ind i kerneløsningen. Så meningsskabelsen, den skal altså ligge på alle niveauerne. Ja. Ja, det er bare sådan lidt forandringstilgang, hvor er vi henne her. Han siger, jamen har vi sådan en evolutionær forandring, så er vi karakteriseret ved, når det er action learning projekt i hvert fald, at det er en involverende ledelse. Ja, fordi, altså, det er ledelse, der tager ansvar for eksempel for inklusionsprocesserne på skolen og siger, okay, det kan godt være, at I har fundet undervisning omkring, hvad det er for nogle typer af særlige behov, vores børn de har. Men vi bliver nødt til at lytte til lærerne og sige, hvis der er et behov, som lærerne de kan se, de kan komme igennem med, så bliver vi altså nødt til at være involverende i vores ledelsesstil for at få den reelle opbakning. Ellers så kan vi ikke få den detalje evolution i forhold til den forandringstilgang. Og det er her, der ligger action learning. Har vi sådan en meget top-down ledelse, hvor der ikke rigtig er tid og heller ikke rigtig opbakning, så siger han, at det bliver mere en forceret evolution. Det er sådan den evolutionære forandringsproces, den revolutionære forandring, det er, når der er opbakning, og vi har en karismatisk revolution, som man kalder det her, men der kan aktionslæringskonsulting, der kan den tilgang også godt ligge placeret. Dermed kan den heller ikke ligge i den her top-down-ledelse. Altså, det er bare for at tænke, hvad er det for en type skoleledelse, vi har, f.eks. i Greve Kommune, og I har undervist, der har kørt noget undervisning for dem. Hvordan skal I så tænke det sammen med, hvad er det så, hvis de skal arbejde efter action learning-tænkningen her? Hvad er det så for en tilgang, de skal have? Hvad er det for en forandringstilgang, som I virkelig skal være med til at formulere for dem? Og der siger jeg, at den her diktatoriske revolution, den giver altså heller ikke særlig meget action learning.
Jeg har et konkret spørgsmål. Hvis man i kommunen beslutter, at nu vil vi øge inklusion. Ja, det er beslutning. Den vil effektueres. Nu vil vi have øget inklusion i folkeskolen. Ja. Ja. Fordi det er specielt klædt i livet. Og det er en top-down beslutning, så at sige, der skal eksekveres.
Ja. Ja.
Så det er ikke inden for det område, man skal lave, hvad hedder det, action learning projekt.
Jo, det siger han, det kan man godt.
Nå, okay.
Det er fint. Det kan vi godt gøre. Vi vil bare nu tænke os op i måden, vi gør det på.
Ja,
altså f.eks. så har jeg selv omtalt Greve Kommune, kender en lille smule til, og ved, at I også kender en del til, jo så valgt at sige, okay, vi venter lige med at sætte vores projekter i gang, fordi skolelærerne og skolelærerne har sagt nej. Vi bliver nødt til at få dem til Sjælland ud, fordi de er så dygtige til at give os noget input på, hvad inflation er. Vi vil vide noget om, hvad det er. Og det kan man sige, der er lige ligget måske en strategisk institution. Jeg er nok ikke formuleret, men det kunne jeg have formuleret sammen med jer. Det er sket i et politisk spil med skoleledelsen. Men der har vi altså trukket dem tilbage, og så sagt, hov, der er nogle forudsætninger, vi behøver så have noget viden, vi behøver så have noget kompetence, før vi kan gå ud og gøre. Videre kan man sige, så har de sagt, at vi bør også have nogle værktøjer og nogle redskaber. Et af budene, det er aktionslæring, så der har de arbejdet med aktionslæring på nogle af skolerne, for at få nogle værktøjer og redskaber til, hvordan kan de så gøre det. Så der er forskellige muligheder, selvom det kommer top-down 100%, hvor vi sagtens kan være bottom up, og vi sagtens kan i vores strategiudvikling og strategisk ting godt kan lade det få lov at spire nedefra. Og det er det, han prøver at ramme. Det er et super godt eksempel på, hvordan han så tænker, at meningsskabelsen, den kan godt ligge her stadigvæk. Ja. Den næste, som du spurgte om før, det her med territorialisering, handler i virkeligheden om vores organisationsforståelse. Det er en stor strøm af samtaler, og den bliver vi nødt til at konfrontere. Den er energierne, den er voksne, den er heller ikke fast. Vi er igen i den gyldne modernitet, hvor vi ikke bare kan regne med, at tingene de er, som vi ser. Der er multiverser og alt det her system, som vi også har været inde over i en bølge og sådan. Så vi bliver nødt til at kunne forstå vores organisation på en eller anden måde. Og der er altså et eller andet magtbegreb, som vi har fat i. Det bliver vi nødt til at få frem og få i tale sat, for at få sådan i sådan et projekt her, få opbakning og få forpligtelse, hvis vi ikke bare skal lave sådan nogle parallelprojekter, der får lov at løbe deres egen virkelighed. Det er det, han prøver at få fat i her. Og så yderligere, det er kun en forståelse, fordi så siger han, jeg bevæger mig, eller vi bevæger os faktisk ind i sprogbrug som en magtfaktor, så vi kommer væk fra det der med, at vi kun lige forstår det som den proceskonsulente gør, som den systemiske tilgang. Den har forståelse for magten, men gør ikke rigtig meget ved det. Sproget er magten, og organisationen er sådan i gåsehøjens spaghetti-struktur, og det kan vi gøre noget ved, siger han. Hvad kan vi så gøre ved det? Han siger, for først så må vi forstå, at når Greve Kommune lige siger, vi skal ud og lave inklusion for, at børnene kan få et bedre liv, før vi får et bedre samfund i Greve Kommune, et bedre lokalt samfund. Der er en vision i det, der er en fantastisk vision i det. Så er der også en anden virkelighed, der hedder, at vi skal bare 1,3% i placering af børn. Det betyder så mange millioner. Dem skal vi også have fat i. Det er sådan set den ordnede fortælling, siger han. Det er den her narrativ. Og den har sådan en stabiliserende bevægelse, som betyder, at det vi gerne vil have vores organisation til at forstå. Men ude på lærerværelset ved vi godt, hvad det handler om. Der er en masse historie fortællinger omkring, hvad er det, der bliver sat i gang nu. Der bliver selvfølgelig sat i gang. Vi skal spare 100 millioner i Greve Kommune, og nu skal vi bare til at have dem, der har de svære bogstaver, og dem kan vi ikke få til at få undervisning. Så hvad gør vi her? Der kommer til at være måske fokus næsten kun på den diskussion. Og det vil vi gerne i sprogbruget omkring den måde, som vi arbejder med inklusion i Greve Kommune, det vil vi gerne prøve at tilbageerobre. Det er det, han snakker om som territorialisering. Og så siger han faktisk, at der er nogle handlemuligheder i den måde, vi kan generobre dagsordenen på, og action learning consulting tilgang kan arbejde med det.
Og det er en modmagt, eller hvad er det?
Nej, det prøver han at forklare med nogle meget lange ord, som jeg vil prøve at sige ud på tungen her. han siger, at det sproglige gør sådan en magtanvendelse. Ja. Og det der historiefortælling, skrevet på lærerværelset, som også er en del af virkeligheden, selvfølgelig er det vil vi gerne prøve at stabilisere hen til, at jamen, det handler altså stadig om, at der er visioner i det her. Det handler stadig om, at de penge, der bliver sparet, de bliver ikke hævet væk. Ja, det er ikke i første omgang, siger den der narrativ til. De bliver ikke hævet væk fra skoleområdet, de bliver stadig brugt på skoleområdet. Det handler om at stabilisere og måske restabilisere den der mening, der ligger i det fra den strategiske intention, eller den ægte fortælling, der er, den ordnede fortælling, der er omkring inklusion. Og hvordan kan man så gøre det? man kan gøre det sådan a la Cotta-agtigt. Altså, han har opdeling i den første nogle strukturelle territorialiseringspraksiser, og efterfølgende nogle andre kommer ind på om lidt. Men i den her strukturelle territorialiseringspraksiser, der har han sådan en klassisk forståelse af forandringsorganisationen. Altså a la Cotta, hvis vi er fandt på sådan Cotta der. Hvor vi egentlig bare sørger for, at der er nogen, der helt bare nede gennem organisationen, har en funktionskonsulent, en funktionskoordinator, repræsenteret i Greve Kommune, der går ud og stiller rigtig varer, og der er sådan noget. En god vision, der bliver kommenteret. Det er sådan en traditionel strukturel territorialisering. Så har han i forhold til det ALC-kritik, der har han en anden, hvor han er inspireret som en scrum-proces. Og sådan en scrum-proces, det er sådan, hvor man arbejder intensivt i halvanden måned med et eller andet område, og så holder nogle meget korte møder dagligt omkring, hvad er det, der er meningen med det inklusion. Så sådan en scrum-tænkning i virkeligheden, som en strukturel territorialiseringspraksis. Det vil sige, at der kommer ikke nogen rygte, der kommer ikke nogen lille fortællinger, der kommer ikke sådan den store modstand, fordi vi får fastholdt den her dagsorden, der bliver født i toppen af Greve Kommune og forvaltning, bestyrelsen og forvaltning, de vil gerne have sparet nogle penge, de vil gerne have et bedre samfund, de vil gerne have en børn, der får en bedre lærer. Den
overordnede fortælling forsøger vi med den her strukturelle territorialiseringspraksis at sørge for at blive tilbage fra. Så har det mere procesorienteret territorialiseringspraksis. Det handler om en seneste kommunikation, så vi forpligter os over folkene og ro på den dagsorden. Og hvordan gør man det? Igen har vi måske de der forandringsagenter, eller har en traditionel forandringskommunikationsstrategi, der arbejder ud for. Men så har vi også det, der kalder urgency behavior, hvor de her medlemmer, der er i den her action learning consult projekt, de udviser eksemplarisk handling, altså hele tiden agerer efter at få det frem, den forkerte fortalte historie.
Man kunne også sammenligne
det. Nogle af tiden tænker på UCSJ og vores projekt med UCSJ, det er og digitalisering og sådan, ikke? Hvor der kan handle det hele om at spare, er der også nogle visioner i det, så begynder man at lave kurser omkring til alle, og man fremhæver alle de gode eksempler på det, og man tager det ind i på blogs omkring, hvor bliver der eksperimenteret, alle de gode eksempler kommer frem og sådan noget. Det kunne også, altså det giver på mig billeder på samme form for
eller man kan også kalde det langsom manipulation.
Vis den på den ene diskussion, få den frem. Ja, den tredje forankringsdimension, det er organisatorisk læring. Vi kan sige så meget i den anden, at det mere vi er nede i hverdagspraksis, og i praksis i det hele taget, for mindre har vi jo brug for det her, organisatorisk læring. Fordi er vi nede i praksis, så handler det måske om videndel, eller det handler om spredning, og det handler om at give organisationen en hukommelse omkring noget af det, der kommer ud af aktionslæring. Det er klart, når han har projekter, som han har i den her model, der har vi ikke femfase-modellen, så bliver han nødt til at forankre. Han bliver nødt til at sige, så bliver han nødt til at koble den organisatoriske læringstænkning. Det er jo ikke at koble det. Men bare for at sige, den er ikke lige så udtalt, den der femfase-model, som vi arbejder med. Der er vi nede i praksis. Den sidste, han har, vi ikke snakke så meget om, det er synkronisering. Det handler om, at det for eksempel, at Greve Kommunes skoleleder siger nej, tak og stop, vi bliver lige nødt til at få ud til Sjælland til at undervise os i noget, sådan, så vi kan gå i gang med det. Det er så ved vi godt, at lærerne siger nej, tak, det bliver lige, hvad vi skal gøre ved. Synkronisering handler om at tænke forandring i forhold til de styringsteknologier, vi har. Om det er normeringer, om det er belønning, eller hvad det nu er for en type af styringsmekanismer, vores organisation er arbejder ved efter.
For eksempel tjenestetidsaftale, ja. Omkring UCSJ-læring, og hvor meget der er til det ene og det andet. Det er en typisk styringsteknologi.
Også bare for at sige pointen omkring det her superlæring, og lige meget hvor dygtige projekter eller gode aktionslæringsprocesser, vi får i gang, så gør det jo ikke alene. Altså, vi bliver nødt til at tænke organisationsstrukturer, organisationskulturer ind, og tænke de her styringsmodeller. Ja, der er nogle bud på, hvad det kunne være. Ja, nu har jeg ikke været så meget inde i den her femfase-model, som vi har arbejdet med, men mere præsenteret, hvad det er, Morten Søholm, han har fat i det.
Jamen, jeg synes, en af de ting, som du sagde, er måske meget interessant at hæfte sig ved, som i hvert fald, hvis man lige kort skulle oprise nogle forskelle, uden at gå i dybden med den der femfase, det er det, du sagde, at når vi arbejder med aktionslæring efter den fase-model, som vi selv har været udviklet, så er vi meget optaget af, at den udviklingspost, vi har, det er jo i praksis med det samme. Så det er ikke et projekt, der kører, som skal implementeres. Altså, kan I se? Altså, så vi går ind på et niveau, hvor vi går ind og arbejder med praksis med det samme. Og det det er jo det, jeg også forsøgte at holde sådan en lille salgstale omkring, hvor vi er optaget af at være henne. Det er der, hvor vi synes, det rykker. At vi får lov til, at det ikke er en case eller et projekt, men det er deltagernes egen praksis, der er genstand for det, vi udvikler på, hvad det hedder real time. Ikke? Altså, så vi er i gang med, vi tør at sætte det, vi er optaget af, har besluttet, i spil, i vores udvikling med det samme. Det kræver noget af deltagerne, det kræver selvfølgelig også noget af den leder, eller dem, der faciliterer det, fordi det så bliver en udviklende proces fra starten af, og det bliver meget tydeligt, hvor vigtigt det bliver selvfølgelig for dem, som arbejder med det, at kunne være til stede i usikkerheden, kunne være til stede i, at vi udvikler vores egen praksis, og vi ved faktisk ikke helt præcist, hvor vi ender. Vi kan så godt rammesætte, vi gør alle de her ting, men det er der, hvor vi synes, der er en super energi i det for dem, der arbejder med det, at det er deres kerneydelse, de sætter ind og arbejder med sammen. Det synes vi, altså det er bare for at sige, som du også siger, han har skrevet det her, og det er blevet afprøvet i så store steder som Mærsk og Vestas og sådan nogle business driven. Altså, der ligger meget af den her styrkesænkning i dem, som vi også kunne fornemme, der lige blev præsenteret. Og der giver det god mening. Vi har ikke haft forsøgt at arbejde med den konkrete modellen ude i de praksis, hvor vi kommer, fordi det er velfærdsydelsen, fordi det er nogle andre, hvad skal vi sige, virkelighedsbilleder, de maler frem, så har vi mere en anden tilgang til det, som vi har udviklet. Det synes jeg i hvert fald en væsentlig forskel. Måske kunne vi også sige, at det lyder super lineært, når man siger femfasemodel. Det er sådan, det kalder jo næsten på den der kotterske tænkning. Ikke? Altså, men i den måde, hvor vi arbejder med aktionslæring, der er det vigtigt for os at understrege, at fem faser er i virkeligheden en rammesætning af, hvordan man kan tænke et forløb. Jeg synes, det ligner det logo, vi har fået lavet. Men det er et forsøg på en spiral. Ikke? Altså, at velvidende, at vi kan prøve at rammesætte forløb via nogle faser, som vi skal igennem. Det er så meget lineært. Men samtidig er det vigtigt for os, når vi arbejder med femfasen, netop at være tro mod aktionslæringsprincipperne, og dermed også, hvad skal vi sige, lade tingene kunne rumme det, at tingene kan kunne udvikle sig inden for den ramme. Nogle gange skal vi tilbage justere rammen endda, ikke? Men bare for at sige, at det er i hvert fald ikke vores syn på aktionslæring, når vi arbejder med det eller præsenterer det, at det er lineært, at det er lineært univers, vi befinder os i. Det er, at vi bryster os af at sige, at det er eklektisk, at vi egentlig både kan rumme, hvad skal vi sige, en cirkulær og en systemisk. Der er mange af de ting, vi arbejder med i praksis, er jo meget som systemisk inspireret dialogværktøj osv. Men samtidig med, at vi gerne hæfte fast til organisationens mål, vi vil gerne kunne sige, at vi kan slå med os med et output til sidst. Altså, vi vil gerne kunne rumme begge dele. Fordi vi synes, det matcher virkeligheden mere, end at sætte os ind i en bestemt forståelse af det. Så det var bare lige for at fortælle, hvordan vi selv ser, hvordan vi arbejder med det. Og som du bruger det før. Ja.
Vi har muligheden for at gå hjem og kigge på nogle af de meget spændende slides, som der præsenterer den her femfasemodel. En enkelt af dem står sådan set der. Bare lige for at sige, hvad er det, I kan sige, okay, hvad er det så, der er horisonten for, hvis man arbejder med aktionsplan, den her femfase-ting, hvad er det så, vi har, der kommer ud af det? Og det synes jeg lige i forhold til der, hvor vi var i morges, altså noget med noget faglige myndigheder mod hos vores medarbejdere i vores organisationer. Noget med, at der kommer en læring, hvor man er mere, arbejder mere metodisk og systematisk. Og det er jo sådan en hov, kan vi også vores offentlige medarbejdere selvfølgelig også, det kan de jo sagtens, men det er også en klar konklusion. Og så det med vidensbaseret praksis, som vi også havde fat i, eller om du udfordrer den her med at have praksisvidenskab. Det er virkelig der, vi jo meget er. I vil er ude i praksis og siger, zoome, for det synes jeg er interessant og spændende. Det kan godt være, at vi skal arbejde med inklusion, men det er jeg, der kigger på, om det er garderobesituationen, eller det er udleje, eller hvad det er på en virkelighed. Prøv lige at kigge på den. Den er super god. Progressive institutioner, altså det bliver nogle institutioner, der når de også får kommet med organisatorisk læring, bliver bedre til at sige, hvad der er deres kerneydelse. Det bliver meget nemmere for dem at dokumentere, hvad det er, de går og gør, og hvorfor de får den virkning, som det gør. Og så kan man sige, at den hænger lidt sammen med den her med at have, om det er pædagogisk, eller det inkluderende læringsmiljø, eller hvad det er for en kerneydelse, det bliver det nemmere i stand til at formulere.
det med aktionslæring for fokus på den her tavse viden og på den data. Så er det fem korte pointe af, hvad det er, der så kan komme ud af det. Nu har vi ikke beskrevet så meget med den her fem-fase, men det kan I få lov at dykke ned i slidesen. Og så vil vi også gerne eftersende sådan lige lidt, fordi vi har alligevel været med til at producere lidt, hvor I kan få sådan en forståelse for, hvad det er. Ja, så tror jeg, vi kan finde tilbage til nutiden. Ja. Hvor vi godt vil spørge jer så simpelt, hvordan kan I anvende aktionslæring på center for videre uddannelse? Og det er med to spørgsmål og en halv time. Og 25 minutter her, for lige at lave et scrub-proces, og og vi kunne godt tænke os at prøve at sige, bliv hen på en tur, og prøv at operere af de her to her, underviser konsulenter, så når I, selvom I er måske lidt delt inde, så prøv at prøv sådan, at I ikke kan finde samhørighed. Og deler I jer i to grupper af undervisere, så må I også gerne gøre det. Det finder, jeg selv ud af. Prøv at diskutere så lige kort det der, nu har I hørt det, og I har sikkert også en masse mere rygsækken, der er aktionslæring, eller der er aktionslæringslignende. Hvad er det egentlig, vi kan anvende i vores faggruppe, så det er jo rigtig kaldt i dagens anledning. Kan I anvende det, hvis I er, så prøv at komme ind på, sådan bare stille og roligt begynde, hvordan, hvad skal der til, og så måske også nogle idéer til, hvad skal vi snakke om næste gang, og hvad skal I prøve at gå hjem og gøre, eller læse til vi ses næste gang.
Jeg vil godt foreslå, at underviseren bliver herinde.
Det er
ikke. Okay. Så er det lidt